Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់5នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការបាញ់ប្រហារមួយក្បែរសាលាបឋមសិក្សាមួយក្នុងរដ្ឋ California រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពអាមេរិកបដិសេធការចោទប្រកាន់ថាលោកកុហកថាមិនបានដឹងអំពីទំនាក់ទំនងរវាងយុទ្ធនាការលោកត្រាំនិងរុស្ស៊ីលោកហារីរីនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីបង់នឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសវិញក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានបទសន្ទនារបស់ VOA អំពីការផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់និងការបញ្ញាចិត្តរួមគ្នាលើបញ្ហាជាច្រើនបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី31បានបញ្ចប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកត្រាំមិននៅចាំចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ីបូព៌ាទេក្រោយបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសចំនួន5រយៈពេល12ថ្ងៃហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកត្រាំរងការរិះគន់ចំពោះការមិនបានប្រឈមជាមួយនឹងមេដឹកនាំអាស៊ានលើបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សលោកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសន្ទនានឹងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិនដាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន5នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយកុមារ2នាក់ត្រូវបានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារមួយដែលបានចាប់ផ្ដើមកើតឡើងពីក្នុងផ្ទះមួយហើយបានបញ្ចប់នៅឯសាលាបឋមសិក្សាមួយក្នុងរដ្ឋ California កាលពីថ្ងៃអង្គារអ្នកបាញ់ប្រហារនោះត្រូវបានសម្លាប់ដោយប៉ូលីសនេះបើយោងតាមមន្ត្រីក្នុងស្រុកជនរងគ្រោះយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន7នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែស្ថានភាពរបស់ពួកគេនៅមិនទាន់ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅឡើយទេសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនិយាយថាមានការបាញ់ប្រហារមួយចំនួននៅជុំវិញសាលាបឋមសិក្សា Rancho Tehama កាលពីព្រឹកម៉ោង8ព្រឹកហើយកន្លែងកើតហេតុមួយចំនួនក្នុងចំណោមនោះត្រូវបានប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតក្បាន់កំភ្លើងរូបនោះបានបាញ់ដោយមិនរើសមុខនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Phil Johnston ជំនួយការប៉ូលីសសង្កាត់ Tehama ដែលបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានកុមារម្នាក់ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅឯសាលាបឋមសិក្សានោះហើយកុមារម្នាក់ទៀតដែលនៅក្នុងរថយន្ត Truck ជាមួយនឹងស្ត្រីម្នាក់ក៏បានរងរបួសផងដែរនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់លោក Johnston លោក Brian Flint អ្នកស្រុករស់នៅទីនោះបានប្រាប់ទៅអ្នកកាសែតថាអ្នកជិតខាងរបស់លោកដែលលោកស្គាល់ឈ្មោះថា Kevin គឺជាក្មេងកំភ្លើងលោក Flint និយាយថាមិត្តរួមថ្នាក់របស់លោកម្នាក់គឺស្ថិតក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបន្ទាប់ពីក្មេងកំភ្លើងបានលួចរថយន្ត Truck របស់លោកលោក Flint បាននិយាយទៀតថាលោកនឹងមិត្តរួមថ្នាក់របស់លោកបានប្រាប់ទៅអាជ្ញាធរថា Kevin បានធ្វើសកម្មភាពផ្លាច់ផ្លាយហើយបានគំរាមកំហែងរូបលោកនិងមិត្តរួមថ្នាក់របស់លោកថែមទៀតផងលោក Jeff Sessions រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់ដែលថាលោកបានកុហកទៅតំណាងរាស្ត្រនៅពេលដែលលោកបានផ្ដល់សក្ខីកម្មកាលពីលើកមុនថាលោកមិនបានដឹងអំពីទំនាក់ទំនងរវាងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Donald Trump កាលពីឆ្នាំមុនជាមួយនឹងភ្នាក់ងាររុស្ស៊ីនោះទេលោក Sessions បានថ្លែងទៅកាន់គណៈកម្មាធិការអង្គការក្រមសភាថាលោកចាំមិនបានថាបានជួបជាមួយនឹងលោក George Papadopoulos ដែលជាជំនួយការយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump កាលពីឆ្នាំ2016នោះទេលោក Papadopoulos បានពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកដែលបាននិយាយថាពួកគេអាចរៀបចំឲ្យមានជំនួបរវាងលោក Trump និងលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានហើយការពិភាក្សាថ្មីៗនេះសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននានាបានបង្ហាញថាលោកបានធ្វើជាប្រធាននៃជំនួបនោះលោក Sessions បាននិយាយថានៅក្នុងសិក្ខាកម្មរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ខ្ញុំអាចត្រឹមតែផ្ដល់ចម្លើយទៅលើសំណួររបស់អ្នកតាមដែលខ្ញុំយល់បាននិងតាមការចងចាំរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងមិនទទួលយកនិងបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់ដែលថាខ្ញុំបានកុហកវាគឺជាពាក្យកុហក ចាប់តាំងពីបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការសភាមួយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែតុលាមកសេចក្តីរាយការណ៍នានាបានផ្សាយថាលោក Papadopoulos បានសារភាពទទួលកំហុសកាលពីដើមខែតុលាថាបានកុហកទៅកាន់ភ្នាក់ងារសហព័ន្ធដែលស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីពាក់ព័ន្ធរវាងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump និងរុស្ស៊ីហើយលោកក៏កំពុងសហការជាមួយនឹងលោករដ្ឋអាជ្ញាពិសេស Robert Mueller នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់លោកផងដែរ The Voice of America VOA នាយករដ្ឋមន្ត្រីលីបង់លោក Saad Hariri បានមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងធ្វើដំណើរពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទៅកាន់ប្រទេសលីបង់វិញក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃទៀតនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកបានប្រកាសអំពីការលាលែងពីដំណែងដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះដោយសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល1សប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះលោក Hariri បានធានាដល់អ្នកគាំទ្ររបស់លោកថាលោកសុខសប្បាយធម្មតាទេហើយថាលោកនឹងត្រឡប់ទៅវិញតែម្នាក់ឯងមិនមានក្រុមគ្រួសារទៅជាមួយទេលោកនិយាយថាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនឹងស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសបេរុតបាននិយាយថាពួកគេជឿថាលោក Hariri កំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងអំឡុងពេលដែលមានវិបត្តិកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដែលជំរុញឲ្យប្រទេសលីបង់ប្រឈមនឹងចំនួនរវាងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអ៊ីរ៉ង់ប្រធានាធិបតីលីបង់លោក Michel Aoun បានបដិសេធមិនព្រមទទួលការលាលែងពីដំណែងរបស់លោក Hariri នោះទេរហូតតតែលោក Hariri ត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសលីបង់វិញការលាលែងពីដំណែងនេះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមួយដែលមានលក្ខណៈអាកបាំងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានគាំទ្រលោក Hariri និងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកក្នុងអំឡុងពេលដែលមានចំនួននយោបាយនៅក្នុងប្រទេសលីបង់ជាមួយនឹងក្រុមឧទាម Hezbollah ដែលគាំទ្រដោយអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងសន្ទរកថាលាលែងពីដំណែងដែលត្រូវបានផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមកលោក Hariri បានថ្កោលទោសប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមឧទាម Hezbollah ចំពោះការបង្កឲ្យមានភាពមិនចុះសម្រុងគ្នារវាងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសំទោសរវាងប្រទេសអារ៉ាប់ហើយលោកក៏បាននិយាយថាលោកមានការភ័យខ្លាចថាមានគេចង់ធ្វើឃាតលោកផងដែរ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី31បានបញ្ចប់ហើយកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលមានការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាជាច្រើននិងការប្រាជ្ញាចិត្តរួមគ្នាដែលក្នុងនោះមានទាំងបញ្ហាសន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មបញ្ហាសិទ្ធិពលករនិងសិទ្ធិមនុស្សផងដែរនិងបញ្ហាជាច្រើនផ្សេងៗទៀតតទៅទៀតនេះគឺជាបទសន្ទនារវាងអ្នកនាងហុងចិនដានិងលោកសុកខេមរានៃ VOA ដែលកំពុងតែយកព័ត៌មាននៅឯកន្លែងប្រជុំកម្ពុជាលើកទី31នៃសមាគមអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ីបូព៌ានៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកសុកខេមរា
បាទជម្រាបសួរចិនដា
តើសមាគមអាស៊ានមានការជជែករឿងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងតំបន់ដែរឬទេចា
បាទបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមានការជជែកគ្នាដែរប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមានភាពតានតឹងខ្លាំងដោយសារថាដូចជាម្ចាស់ផ្ទះគឺប្រទេសហ្វីលីពីនគឺលោកប្រធានាធិបតីដូចតេមិនចង់ឲ្យមានការលើកយកមកជជែកគ្នាទេដោយសារថាយើងបានដឹងហើយថាប្រទេសហ្វីលីពីនបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការគឺថាចាប់បង្ក្រាបគ្រឿងញៀនហើយមានការសម្លាប់ដូចថាអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀននឹងឬក៏អ្នកដែលរងគ្រោះប្រមាណ 3,500 អ្នកហើយនឹងមានបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងនោះដូច្នេះហើយមានប្រទេសមួយចំនួនបានថ្កោលទោសជាយូរមកហើយហើយដល់ពេលមានកិច្ចប្រជុំអាស៊ានហ្នឹងលោកមិនចង់ឲ្យមានការលើកឡើងអំពីរឿងសិទ្ធិនោះទេដោយថាចង់ទុករឿងបញ្ហាដែលលោកធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងរឿងគ្រឿងញៀនដែលមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនជាច្រើនហ្នឹងទុកឲ្យហ្វីលីពីនខ្លួនឯងជាអ្នកដោះស្រាយហើយលោកមិនចង់ឲ្យមានការលើកយកមកពិភាក្សាទេលោកបានតែមានជាមុននៅពេលមុននៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី31នៅក្នុងទីក្រុងម៉ាឌ្រីដប្រទេសហ្វីលីពីនហ្នឹងលោកថាបើសិនជាគេចង់លើកយកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនោះលោកនឹងមិនចង់និយាយនោះទេហើយកន្លងមកលោកបានធ្លាប់ព្រមានផ្ទះកំភ្លៀងទៅដល់ដូចជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៀតផងដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងនឹងទោះបីជាលោកព្រមានយ៉ាងណាក៏ដោយលោកដូចថាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដែលចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលមានកិច្ចប្រជុំតាក់ទងនឹងដូចថាអាស៊ានជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងគឺ លោកអាន់តូនីយ៉ូហ្គាតារេសនឹងបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែរលោកមានការព្រួយបារម្ភហើយចង់ឲ្យមានការកែតម្រង់ច្រើនអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសកាណាដាគឺលោក Justin Trudeau ក៏បានលើកអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនឹងដែរគឺថាមិនចង់ឃើញមានការដូចថារំលោភសិទ្ធិមនុស្សទៀតទេហើយលោកចង់ឲ្យមានការគោរពច្បាប់មានការមិនចង់ឲ្យមានការឃើញថាមានការកាប់សម្លាប់ក្រៅច្បាប់នោះទេហើយត្រូវតែមានការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់មេដឹកនាំទាំងពីរបាទគឺលោក Justin Trudeau នៃប្រទេសកាណាដាហើយនិងលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោក Guterres បាទ
បានអញ្ចឹងតើប្រទេសលោកខាងលិចនិងមេដឹកនាំនានាមិនហ៊ានលើកឡើងពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សមែនទេលោក
បាទមេដឹកនាំប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតមិនបានលើករឿងនឹងចំចំទេប៉ុន្តែទំនងជាគេអាចនឹងជជែកគ្នាក្រៅផ្លូវការឬក៏ក្រៅពីកិច្ចប្រជុំនឹងដែរបាទពីព្រោះថាប្រទេសហ្វីលីពីនមិនទៅសบายចិត្តជាពិសេសពីនេះទេបដីតើកណាលើកឡើងអំពីរឿងហ្នឹងលោកមិនចង់និយាយហើយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងគឺលោកមិនបានចូលរួមផងដែរលោកមិនមានវត្តមានចូលរួមទេដោយឲ្យវិការដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់លោកបានចូលរួមពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងហ្នឹងហើយចូលរួមជំនួសលោកវិញបាទ
ចុះចំណាយឯអង្គការសង្គមស៊ីវិលវិញតើមានការលើកឡើងអំពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សនេះទេលោក
បាទអរគុណចំណាយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសចំនួន10ក្នុងតំបន់អាស៊ីក្នុងតំបន់អាស៊ានគឺមានប្រទេសអាស៊ានទាំង10ហ្នឹងហើយនឹងមានខាងប្រទេសអ៊ីស្ទីម័រប្រទេសទីម័រមួយទៀតបានចូលរួមប្រជុំគ្នាផងដែរហើយបានលើកយកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះទៅដាក់ជូនរដ្ឋាភិបាលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាស៊ានដែលមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាលើកទី31ក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីននេះបាទហើយបានលើកយ៉ាងច្រើនហើយបានស្នើយ៉ាងច្រើនឲ្យបានគិតគូរទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកុំឲ្យមានការរឹតត្បិតដល់សិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋឬក៏សិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចជាដើមគឺមានការលើកឡើងច្រើនអំពីរឿងនេះឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីមេដឹកនាំហើយនិងមេដឹកនាំអាស៊ាននិងមេដឹកនាំផ្សេងផ្សេងទៀតនៅទីនេះផងដែរបាទពីព្រោះថាមិនងាយនឹងលើកទេខ្ញុំបានធ្វើការសម្ភាសជាមួយនឹងដូចជាតំណាងមកពីប្រទេសកម្ពុជាដែរមកពីប្រទេសកម្ពុជាក៏មានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដើម្បីនឹងរួមគ្នាដាក់សំណើនឹងដែរឲ្យដើម្បីឲ្យមានដឹកនាំមួយមួយបានដឹងឮអំពីបញ្ហាទុកលំបាកបញ្ហាសិទ្ធិសេរីភាពមានការប្រឈមមុខយ៉ាងម៉េចគឺថាមានការលើកឡើងនៅពេលនឹងដែរដោយសារថាការលើកឡើងនៅក្នុងប្រទេសរៀងៗខ្លួនហាក់ដូចជាមិនទៅមានប្រសិទ្ធភាពហើយរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាមិនទៅយកចិត្តទុកដាក់នេះបើតាមការបកស្រាយពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងតំបន់មួយចំនួនរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានលោកស្រីធីដាឃុសនាយិកានៃអង្គការស៊ីលកាដែលបានមកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរវាងក្រុមមេដឹកនាំនៅមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាមួយនឹងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមកពីកម្ពុជាប្រមាណ60រូបហើយនឹងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមកពីតំបន់អាស៊ាននឹងប្រហែលជា700ជាងរូបទៀតបាទ
ចាចំណែកឯស្ថានភាពពលករវិញមានការព្រមព្រៀងគ្នាដល់ណាហើយចា
បាទពីរឿងបញ្ហាការពារសិទ្ធិកម្មករនៅក្នុងតំបន់នេះមានការដូចថាចុះហត្ថលេខាលើឯកសារមួយដែលគេរំពឹងទុកជាយូរមកហើយនោះបានឃើញថាបានចេញជាលទ្ធផលហើយក៏ប៉ុន្តែនៅមានបញ្ហាមួយដែលគេមិនបាននិយាយគឺថាពលករដែលចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសសម័យដោយគ្មានឯកសាររឿងនេះហាក់ដូចជាមិនទាន់ឃើញមានយន្តការអីសម្រាប់ឲ្យបានជាក់លាក់នោះទេបាទប៉ុន្តែជាទូទៅបញ្ហាពលករនេះមានការយកចិត្តទុកដាក់ហើយដោយសារថាសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំង10ប្រទេសហ្នឹងបានចុះហត្ថលេខារួមគ្នាហើយបានគោរពទៅដល់សិទ្ធិពលករបដិញ្ញាថានឹងធ្វើឲ្យមានដូចថាទស្សនកិច្ចពីសមាជិកគ្រួសារទប់ស្កាត់មិនកុំឲ្យមានការរឹបអូសលិខិតឆ្លងដែនពលករក្តីប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាការយាយីផ្លូវភេទនៅកន្លែងធ្វើការក្តីហើយធ្វើច្បាប់នឹងផ្ដល់ឲ្យកម្មករពលករហ្នឹងឲ្យមានការការពារយ៉ាងត្រឹមត្រូវដោយមានសហជីពនិងមានផលប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតទៅដល់ដូចថាទៅដល់ពលករទាំងនោះហើយលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហជីពក៏មានការគ្រប់គ្រង និងការធ្វើយ៉ាងដូចនេះដែរបាទយើងដឹងថានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះគឺមានប្រមាណជាពលករប្រមាណឬក៏មានពលករជាច្រើនលានអ្នកដែលគ្មានឯកសារហើយបានចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗដូចមកពីប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងមានប្រមាណជាជាង40,000អ្នកទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយមានបញ្ហារៀងៗខ្លួននៅទីនោះហើយនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅក៏មានដូចថាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនលានអ្នកទៅធ្វើការនៅទីនោះដែរប្រទេសតំបន់ផ្សេងៗទៀតមកពីតំបន់អាស៊ានប្លុកអាស៊ានហ្នឹងក៏ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃក៏ទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរដែរហើយទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតប្រទេសចិនតៃវ៉ាន់សំទុះដែនដីតៃវ៉ាន់ឬក៏ប្រទេសចិនអីជាដើមនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតបាទ
ចា៎នេះគឺជាសំណួរចុងក្រោយចំពោះរឿងទូរភិកដែលពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសអាស៊ានប្រឈមមុខខ្លាំងនោះតើមានការពិភាក្សាទេលោក
បាទនៅក្នុងបញ្ហាគ្រោះទូរភិកឬក៏គ្រោះអត់ឃ្លានសន្តិសុខស្បៀងនឹងមានការពិភាក្សាគ្នាមានការព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងប្លុកអាស៊ាននឹងហើយក៏មានការគ្រប់គ្រងពីអង្គការសហប្រជាជាតិដែរដើម្បីឈានទៅដល់គោលដៅជេរភាពឬក៏គោលដៅអភិវឌ្ឍឆ្នាំ2030ដែលអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកបានដាក់ទិសដៅដើម្បីធ្វើមានការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនោះបាទហើយជាពិសេសប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងអាស៊ីនឹងបានបដិញ្ញារួមគ្នានៅក្នុងក្រោយពីកិច្ចប្រជុំអាស៊ានលើកទី31នេះថានឹងសហការជួយដល់ការដែលបញ្ឈប់គ្រោះអត់ឃ្លានហើយសហការជាមួយគ្នាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ឯកជនហើយនឹងផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានហើយមានធ្វើឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងកសិកម្មផងដែរហើយរឿងនេះគឺថាយើងបានដឹងហើយកាលពីឆ្នាំ2012ដែលប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានហ្នឹងគឺមានការជជែកគ្នាខ្លាំងហើយមានការសន្យាថានឹងទប់ស្កាត់បញ្ហានៃការគ្រោះទុរភិក្សនេះឲ្យបានខ្លាំងក្លាប៉ុន្តែយើងនៅតែមានការប្រឈមមុខរហូតមកដល់នឹងពេលនេះហើយដែលគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានប្រមាណពលរដ្ឋចំនួនប្រមាណ60លាននាក់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងមានការប្រឈមមុខជាមួយនឹងគ្រោះទុរភិក្សបាទនេះតាមតួលេខត្រួតត្រាក្រៅផ្លូវការដែលខ្ញុំបានទទួលបាទ
ចាសូមអរគុណដល់លោកខេមរាសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលាចឹងដែរ
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ដោយព្រឹត្តិការផ្លូវការនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានបានអូសបន្លាយពេលហួសការវិភាគកំណត់នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកដូណាល់ត្រាំបានសម្រេចចិត្តនៅនីតិចុងក្រោយដោយមិននៅចាំចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាដែលជាកិច្ចប្រជុំយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងតំបន់ដ៏សំខាន់មួយនេះនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោក Steve Herman អ្នកយកព័ត៌មាន VOA ប្រចាំនៅសេតវិមានបានរាយការណ៍ពីទីក្រុងម៉ានីលាមកថាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះបានប្រកាសថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់តំបន់អាស៊ីជារួមទទួលបានជោគជ័យលោក Simon ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ដំណើរទស្សនកិច្ច5ប្រទេសរយៈពេល12ថ្ងៃរបស់លោកត្រាំពោពេញដោយពិធីទទួលស្វាគមន៍ដ៏អស្ចារ្យដោយមានការសម្ដែងនឹងការឈរថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ជុំគ្នាហើយនឹងការឈរស្រាក់ដៃគ្នាលើឆាកជាមួយមេដឹកនាំដទៃទៀតជាដើមការរៀបចំមានភាពរអាក់រអួលបន្តិចបន្តួចចំពោះអ្វីមួយដែលអ្នករិះគន់ខ្លះបានព្យាករថានឹងអាចប្រែក្លាយទៅជាការធ្លាក់ចុះរាសីដោយសារតែការធ្វើដំណើរឆ្ងាយនិងយូរពេកសម្រាប់ប្រធានាធិបតីវ័យ71ឆ្នាំរបស់អាមេរិកដែលមិនចូលចិត្តឲ្យគេប្រាប់ធ្វើអញ្ចេះឬធ្វើអញ្ចោះនៅលើឆាកនោះទេប៉ុន្តែសំណួរដែលសំខាន់ជាងនេះគឺថាតើប្រធានាធិបតីអាមេរិកសម្រេចបានលទ្ធផលអ្វីខ្លះដោយមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលំអិតច្រើនក្រៅពីការអះអាងថាមានការព្រមព្រៀងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដែលមានទឹកប្រាក់រាប់រយពាន់លានដុល្លារនោះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំមិនបានសម្ដែងមន្ទិលអ្វីឡើយចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនេះដោយលោកហៅថាវាជាដំណើរទស្សនកិច្ចប្រកបដោយមហាជោគជ័យមួយ
ខ្ញុំគិតថាលទ្ធផលនៃការងាររបស់យើងមានលក្ខណៈអស្ចារ្យណាស់មិនថាផ្នែកសន្តិសុខជាតិរបស់យើងឬសន្តិសុខពិភពលោកឬផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនោះទេហើយការនេះពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនប្រាក់យ៉ាងច្រើន
លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្លែងថាសេចក្តីពឹស្តារបន្ថែមទៀតនឹងត្រូវបានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធឬថ្ងៃប្រពោះនៅសេតវិមាន ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់អាស៊ីនេះលោកត្រាំបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីថារដ្ឋបាលរបស់លោកទាត់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មពហុជាតិដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ហើយចាប់យកកិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចមួយទល់មួយវិញ
យើងបានបញ្យល់ហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបើកចំហពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែយើងចង់បានពាណិជ្ជកម្មទៅវិញទៅមកយើងចង់បានពាណិជ្ជកម្មដែលយុត្តិធម៌សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះថានៅក្នុងរដ្ឋបាលមុនដូចខ្ញុំបាននិយាយនៅប្រទេសចិនហើយបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេកេងចំណេញលើសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកផ្តល់ប្រយោជន៍ឲ្យគេដោយមិនបានទទួលអ្វីមកវិញទេ
លោកប្រធានាធិបតីត្រាំក៏បានបង្ហាញថាក្រោយពីមានការតម្រង់ទិសទៅអាស៊ីដោយរដ្ឋបាលលោកអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាលោកត្រាំក៏មានឆន្ទៈចាក់គ្រឹះនៅក្នុងតំបន់នេះដើម្បីធានាជាថ្មីទៀតចំពោះសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនិងផ្ដល់សញ្ញាដល់ប្រជាមិត្តនានាថារដ្ឋបាលរបស់លោកក៏បដិញ្ញាគ្រប់គ្រងតំបន់ដែលឥឡូវនេះលោកហៅថាតំបន់ Indo-Pacific ផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សកំពុងតារិះគន់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ពីការខកខាននៅក្នុងការដាក់សម្ពាធលើមេដឹកនាំនៅអាស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីឆ្លងកាត់ប្រទេស5នៅអាស៊ីអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ប្រចាំសេតវិមានលោក Peter Hyland រាយការណ៍ពីរឿងនេះអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Trump ទៅប្រទេសចុងក្រោយគឺប្រទេសហ្វីលីពីនហើយលោក Simon Yi ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមបាតកោបានប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងប៉ូលីសបង្ក្រាបកុបកម្មនៅទីក្រុងម៉ានីលនិងបានដុតរូបសំណាកធ្វើពីក្រដាស់របស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះស្របពេលដែលមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនគឺលោក Rodrigo Duterte នៅក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយក្នុងតំបន់លោក Renato Reyes នៃអង្គការ New Patriotic Alliance បានមានប្រសាសន៍ថា
យើងជឿថាកិច្ចប្រជុំនេះនឹងមិននាំឲ្យមានផលប្រយោជន៍ណាមួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋហ្វីលីពីននោះទេកិច្ចប្រជុំនេះនឹងគ្រាន់តែបង្កឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែដុនដាបថែមទៀតប៉ុណ្ណោះ
នៅក្នុងសាលប្រជុំកំពូលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានបញ្ជាក់ការនិយាយអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយបានងាកទៅសង្កត់ធ្ងន់លើសាមគ្គីភាពនៅក្នុងតំបន់ទៅវិញលោកត្រាំបានមានប្រសាសន៍ថា
យើងចង់ឲ្យដៃគូរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់មានភាពរឹងមាំឯករាជ្យនិងរុងរឿងហើយអាចគ្រប់គ្រងជោគវាសនារបស់ខ្លួនបាននិងមិនមែនជាប្រទេសរណបនិងប្រទេសណាមួយទាំងនេះគឺជាគោលការណ៍នៅពីក្រោយទស្សនវិស័យរបស់យើងសម្រាប់តំបន់ Indo-Pacific ដែលសេរីនិងបើកចំហ
មានរបាយការណ៍ចម្រុងចម្រាស់គ្នាអំពីថាតើលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបានពិភាក្សាគ្នាអំពីប្រធានបទដ៏រសើបនៃការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដែលជាផ្នែកមួយនៃសង្គ្រាមរបស់លោកប្រធានាធិបតីឌុចធើថេប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនដែលក្រុមអ្នកគាំពារសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានគឺអ្នកស្រីសារ៉ាហាខាប៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានលើកឡើងត្រួសត្រាសនៅក្នុងបរិបទយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់លោកដូចធថេក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានលើកឡើងផ្ទុយពីនេះទៅវិញលោក Harry Roche អ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបានមានប្រសាសន៍ថា
មិនមានការលើកឡើងអំពីសិទ្ធិមនុស្សមិនមានការលើកឡើងអំពីការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការទេគឺគ្រាន់តែមានការវិភាគសាវែងមួយអំពីសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀននៅហ្វីលីពីនដែលលោកប្រធានាធិបតីដូតថេបានធ្វើការបកស្រាយពន្យល់ភាគច្រើនន
ៅពេលដែលអ្នកយកព័ត៌មានមួយរូបបានសួរសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងអំឡុងពេលថតរូបជុំគ្នារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអ្នកយកព័ត៌មាននោះត្រូវបានបង្អាក់អ្នកយកព័ត៌មានរូបនេះបានសួរថាតើលោកនឹងលើកយកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមកនិយាយទេគោលនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំនៅក្នុងការបញ្ជាការនិយាយពីប្រធានបទដែលមានលក្ខណៈរសើបនៅទីសាធារណៈដូចជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះបានបង្កឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមក្នុងនោះរួមមានគូបដិបករបស់លោកប្រធានាធិបតីក្នុងជួរគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតែមួយគឺសមាជិកប្រសិទ្ធិលោកចនម៉ាខេនផងដែរលោកចនម៉ាខេនបានសរសេរតាមសារបណ្ដាញសង្គម Twitter ថា
ហើយជាថ្មីម្ដងទៀតបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សពិតណាស់មិនមែនជាអតិភិបនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកជាមួយនៅលោកដូតថេនោះទេនេះជារឿងគួរឲ្យសោកសង្រេងមួយ
លោក John Shifton នៃអង្គការ Human Rights Watch បានមានប្រសាសន៍ថា
ការខកខានក្នុងការលើកឡើងអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សគ ឺគ្រាន់តែពង្រឹងអំណាចរបស់មេដឹកនាំដែលប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភបំពានតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះច្បាស់ណាស់គឺថារដ្ឋាភិបាលនានាដូចជារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនិងកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលទាំងនោះនឹងឃើញពីភាពអសកម្មរបស់អន្តរជាតិចំពោះការធ្វើទុកបុកម្នេញកាន់តែច្រើនឡើងរបស់ពួកគេទៅលើក្រុមអ្នករិះគន់និងលើរឿងដទៃទៀតហើយភាពអសកម្មនោះគឺគ្រាន់តែជំរុញចិត្តរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះហើយការនេះនឹងធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែមានភាពកក្លឿននៅក្នុងការបង្ក្រាបបន្ថែមទៀត
បន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល12ថ្ងៃប្រកបដោយពិធីយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងដូចជាការទទួលដោយកងកិត្តិយសពិធីលៀងសាយភោជដោយមានជុលកៅស្រាដើម្បីអនាគតដ៏ត្រចះត្រចង់មួយផងនោះលោកត្រាំបានវិលត្រឡប់មកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញដោយសរសើរពីការវិវត្តទៅមុខអំពីបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនិងបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីនឹងមិនបានធ្វើឲ្យអ្នករិះគន់រដ្ឋបាលរបស់លោកលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សស្ងប់ចិត្តឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកនាងហុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកមានមោទនភាពណាស់ចំពោះទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចំនួន5ក្នុងរយៈពេល12ថ្ងៃនៅអាស៊ីនោះហើយលោកក៏បាននិយាយអះអាងថាមានដំណើរវិវត្តទៅមុខយ៉ាងច្រើនទៅលើបញ្ហានានាដូចជាសន្តិសុខនិងពាណិជ្ជកម្មជាដើមនៅក្នុងសន្ទរកថាដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយបិទទ្វារកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនលោកត្រាំបានអះអាងជាថ្មីម្ដងហើយម្ដងទៀតថាកូរ៉េខាងជើងនៅតែជាការគំរាមកំហែងខាងយោធាដ៏ធំមួយដល់ពិភពលោកនេះលោកត្រាំបាននិយាយថាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងកម្មជ្រួចបាញ់ឆ្លងទ្វីបរបស់កូរ៉េខាងជើងគំរាមកំហែងដល់ពិភពលោកទាំងមូលលោកត្រាំបានស្នើឲ្យប្រទេសទាំងអស់ចូលរួមជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធានាថាឧបទ្វីបកូរ៉េនឹងគ្មាននុយក្លេអ៊ែរទាល់តែសោះគណៈបកកាន់អំណាចស៊ីមបាវ៉េបានចោទប្រកាន់មេបញ្ជាការយោធាពីបទប្រព្រឹត្តសកម្មភាពក្បត់ជាតិក្រោយពីមេបញ្ជាការរូបនេះបានគំរាមលោកដៃចូលបញ្ហានយោបាយក្នុងប្រទេសកាលពីថ្ងៃអង្គារគណៈបកកាន់អំណាចស៊ីមបាវ៉េបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយខណៈពេលដែលមានការព្រួយបារម្ភថាកងកម្លាំងយោធាអាចនឹងចាត់វិធានការដើម្បីផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីរ៉ូបឺតមូកាបេដែលបានដឹកនាំប្រទេសអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយនោះការសិក្សាស្រាវជ្រាវឯករាជ្យថ្មីមួយរបស់វិទ្យាស្ថាន Freedom House បានចាត់ទុកប្រទេសប៉ាគីស្ថានស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន4រួមមានប្រេស៊ីលមិចស៊ិកនិងស៊ីរីដែលជាប់ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ជាងគេដែលមនុស្សត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងទៅនេះដោយសារតែពួកគេបានសរសេររបាយការណ៍ស្ដីពីប្រធានបទរសើបដែលត្រូវបានចេញផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញលោក Greg Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនិងស្វាគមន៍រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាហ្វ្រិក37នាក់មកកាន់រដ្ឋធានី Washington ក្នុងសប្តាហ៍នេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.